Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav. V tokratni rubriki gostimo gospoda Karla Gržana. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Gospod Karl, samo vprašanje časa je bilo, kdaj vas bomo povabili pred mikrofon za rubriko Zakladi naše dediščine. Namreč, tudi vi posegate na to področje. Kako globoko vas zanima dediščina? Imate neke prav posebne smernice? Nekaj vaših del sem prebrala, poslušala vaša predavanja, pa vendarle, če narediva nek sklop vašega zanimanja, je pa kakšno?
Torej, sam sem trdno prepričan, da živimo iz korenin. In če so korenine zdrave, torej če se pretakajo iz korenin sokovi v našo sedanjost, potem je sedanja rast dobra in so sadovi žlahtni. Zelo se bojim tiste samovšečnosti, v kateri mislimo, da smo dosegli vrhunec. Pravzaprav gre za evolucijo, kar naprejšnjega preraščanja. Kako globoko segajo korenine mojega zanimanja, veste, čim globlje. Na eni strani me silno prevzemajo mistiki, bi rekel, pol pretekle dobe. Tukaj imam v spominu na izjemnega dramatika Stanka Majcna, dobesedno slovenskega mistika, ki je živel sredi prejšnjega stoletja, prestopil prag večnosti. Človek, ki bi ga bilo potrebno ovrednotiti, človek, ki je dal toliko miselnih izhodišč, ki jih žal spregledujemo, pa bi bile ključne za dopolnitev naših iskanj. Potem segam še globlje. Recimo Nikolaj Kempf, živel je v Jurkloštru približno 600 leti, eden izmed največjih mistikov srednjega veka, najglobljih duhovnih pisateljev. Med drugim je bil tudi avtor latinskega traktata, ki je potem bil kot prvi natisnjen v knjižni obliki, sicer v Bazlu, ampak zanimivo, ne, prav tukaj nas je upel v širši evropski prostor, pa ga praktično ne poznamo. Njegova misel o formuli trojstva, formuli harmonije, ki jo izpeljuje iz Svete Trojice, je tako pomenljiva in bi bila tako zelo aktualna v našem sedanjem stanju, kjer se kar naprej srečujemo samo z nekonstruktivno konfliktnostjo dvojnosti. On je na podlagi te, bi rekel, formule, te božanskosti, s katero Bog vstopa v Sveti Trojici, izpeljal tako zanimive, pomenljive misli, naprimer iz tega delajo doktorate v Združenih državah Amerike. Pri nas ga sploh ne poznamo, ga ne omenjamo, pa je vrhunec srednjeveške misli. Segam tudi še v predkrščanski čas, v čas megalitov, toliko tega me prevzema, toliko tega je vredno. Iz toliko tega lahko črpamo kot bogatstvo in obogatitev za naše razmišljanja, za naše iskanja, za našo nadgradnjo.
Duhovnik gospod Karel Gržan, nekaj se prebuja vendarle tudi v zavesti slovenskega človeka. V domači občini sem zaznala odkrivanje različnih oziroma zanimivih povezav med cerkvami, tudi podružničnimi. In preko tega vidimo, kako celostno se je naš prednik, davni prednik, oziral na to božje, na svetišča, to vključeval v pokrajino, v te tokove, ki so prepleteni v pokrajini. To so za sodobnega človeka včasih kar imaginarne reči, ampak naši predniki so pa to, kar je za vas značilen izraz, znali uzavestiti. Mislim, da so te vaše besede tule zelo primerne.
Ja, veste kaj, niso se tako zelo ozirali samo v zemljo, ampak so se prav tako zauzeto in prevzeto ozirali k nebu, k ljubemu Bogu. In v zaznavnosti Božjega, veste, so urejali tudi zemeljsko stvarnost. Danes, veste, vse dobe so imele nek stil. Ga je imela romanika, ga je imela gotika, ga je imel barok, Moderna pa je brez, je pa samo neko tavanje, neko iskanje. Naši davni predniki so, veste, prav v tej sveti trojici, ki je na nek način upeta v to sveto trojstvo, ki so ga imeli že v predkrščanskem obdobju, iskalo harmonijo. Tudi harmonijo v prostoru, harmonijo bivalnih območij, vsega tega in je vse imelo neki razlog. Nebo in zemlja, Bog in človek v svojem iskanju sta bila bistveno povezana. In veste, to je prav tisto najzanimivejše. Ko ti umestiš sveti prostor po teh koordinatah svetega, preprosto povedano, ko si daš v svoje stanovanje svete podobe, Marijino podobo, znamenje križa, na nek način, veste, simbol, to sveto znamenje samo po sebi blagodejno vpliva na tvoja čutenja. Če pa celo prostor vzpostaviš v koordinatah, bi rekel, svetega, ki ga ne bo odseva, potem je tudi bivansko mnogo bolj žlahtno za počutje človeka. Mene je zelo žal, ker recimo Jezus nam je prinesel, veste, tako dobre stvari in preveč ga spregledujemo, premalo ga umeščamo, kot bi rekel, tisto inkarnirano, utelešeno resničnost neba Božjega v našo zemeljsko stvarnost. In dokler bo človek tukaj ločeval med nebom in zemljo, med Božjim in človeškim, bo na nek način osiromašil samega sebe. Tako kot sva začela naš najin pogovor, veste, tako zanimive može in žene smo imeli v preteklosti, tako na globoko so znali zajeti in ponuditi, ne samo v svoj čas, ampak ponujajo tudi v naš čas, da je sila škoda, če tega bogatstva, ki ga ponujajo, ne ovrednotimo, če s tem bogatstvom, ki ga dajejo, ne dopolnimo vsa tista naša iskanja, kajti veste, ko bomo tudi to preteklo vključili v sedanjo, ko bomo nebo vključili v zemeljsko stvarnost, Boga, ki ga konkretizira v naš čas in prostor Jezus, k naši konkretni človeški naravi, veste, takrat bojo naše slepe ulice našle nadaljne možnosti za razvoj misli, predvsem pa se bomo notranje, duhovno, čustveno, mnogo bolj osvobodili, bo res Jezus tisti notranji odrešenik naše osebnosti, ki je temeljni pogoj, da so potem iz notranje resničnosti bolj odrešeni tudi naši medosebni odnosi.
Zelo močne misli so bile to v kratki rubriki Zakladi naše dediščine. Gospod Karel Gržan, želimo vam, da bi zmogli našli tudi čas za odkrivanje teh naših korenin in nam preprosto pokazali tudi včasih tako nebogljenemu sodobnemu človeku, tako nepodučenemu, kakšni ljudje so živeli na tej zemlji in Bog ne da, da bi jih spregledali.
Ja, veste, zanimiv, odkrivam izjemno zanimive sogovornike. Ljudje se vemo, da rastemo iz korenin. Mnogi se zanimajo za preteklost, za bogatstvo, miselno, duhovno, kakršno že koli. In tukaj srečujem izjemno dobre sogovornike. Tukaj, veste, je treba med seboj besedovati, se dopolnjevati, skupaj iskati.
Hvala lepa.
Tudi vam.
Zakladi naše dediščine.